Šele ko bo posekano zadnje drevo, šele ko bodo vse reke zastrupljene, šele ko bomo pojedli zadnjo ribo, šele takrat bo človek ugotovil, da se denarja ne da jesti, pravijo Indijanci plemena Kri. Gospod predsednik, dr. Janez Drnovšek, dobrodošli v našem studiju. Kaj menite o tej trditvi?
Lepo pozdravljeni. Ta trditev lepo pove, kakšno je stanje stvari danes na svetu. Ko človek zaradi denarja dobesedno uničuje okolje, uničuje naravo, uničuje svoj planet. In točno to se utegne zgoditi, da bo potem na koncu tisti, ki je to delal, uničeval, ugotovil, da s tem denarjem nima kaj početi, če ne more dihati čistega zraka, če ne more piti čiste vode, če je zemlja preveč uničena, da bi še kaj obrodila in da nazadnje človek nima kje več živeti. Danes nismo več tako zelo daleč od takšnega trenutka, takšnega spoznanja. Jaz pravim, da je naša generacija tista, ki lahko še vpliva na stanje stvari, na nadaljni razvoj, ki lahko še preobrne sedanje trende v uničevanju okolja, zlasti klime. In na ta način reši prihodnost človeštva. Včasih pravim, da si zamislimo, kako bo morda čez 50 let, morda prej, morda malo pozneje, ko bo človeštvo ugotovilo, da je klima dokončno uničena, da se jo ne da več popraviti, da je ta čas zamujen, da čaka samo še agonija, vedno več vremenskih ekstremov in naravnih katastrof. Kako bodo oni potem gledali nazaj na nas, na tisto generacijo, ki bi lahko še kaj storila, spremenila? Pa ni. In zakaj? Zaradi dobička, zaradi denarja. Zato, ker korporacije želijo naprej ustvarjati dobiček. Ne želijo zmanjševati izpušnih plinov, zato, ker bi bili dobički manjši. Ker vsi mehanizmi tega sveta, vključno s političnimi, delujejo na tak način, da raje pogledajo stran, kot pa da bi se resno lotili teh vprašanj.
Se pravi, da imamo v bistvu strašno težko breme na svojih plečih, rešiti svet pred propadom, še nekaj pustiti za naše zanamce. Kaj lahko naredi vsak posameznik? Je posameznik sam po sebi toliko močan, da lahko temu spreminjanju kaj sam doda?
Jaz mislim, da moramo graditi ravno na posamezniku, na vsakem posamezniku, vsakem človeku, da se mora čim več ljudi zavedati tega, kaj se dogaja, da se mora čim več ljudi prebuditi iz sedanjih vzorcev življenja in začeti delovati v smeri spremembe, spreminjati ta način življenja, ki vodi človeštvo v propad. In vedno več, ko nas bo, vedno bolj zanesljivo bomo lahko dosegli spremembo. Šele kritična masa ljudi, ki se zavedajo, lahko spremeni dosedanje načine delovanja človeštva, dosedanje mehanizme, lahko vpliva na politiko, da bo sprejela takšne ukrepe, ki bodo dovolj učinkoviti. Torej, posameznikovo zavedanje je pomembno. Zato so moje aktivnosti, tudi moje delovanje, tudi moje knjige in ostala sporočila usmerjeni v dvoje. na posameznika, da dvigne svoje zavedanje, tudi svoje energije in na celoto, na človeštvo, da se človeštvo kot celota prebudi in postavi drugačne temelje svojega skupnega življenja, da se zaveda svoje soodvisnosti in odvisnosti od narave in tudi svoje odgovornosti. In da ne bo več profit, pohlep in pa sebičnost tisto glavno gonilo našega življenja na tem planetu.
Tudi že nekaj časa opozarjate, da je katastrofa ne samo možna, pač pa tudi blizu. Govorite o katastrofi zaradi klimatskih sprememb in v svojih knjigah o katastrofi preživetja. Kaj je pravzaprav katastrofa preživetja? V zadnji knjigi jo omenjate čisto na koncu.
Ozaveščanje je pomembno. Zaveščanje ljudi, človeštva. Vendar se včasih vprašam, ali bomo pri tem uspešni, ali bomo dovolj hitri. Kaj bo hitreje? Ozaveščanje ali propad planeta, propad klime? In včasih se mi zdi, da morda ne bomo uspeli, če vidimo, kako so močni in kako trdni so pravzaprav ti obstoječi mehanizmi moči, bogatstva. In tisto, kar po eni strani seveda človek, česar je človeka strah, mu po drugi strani lahko tudi pomaga. Namreč narava je začela odgovarjati na klimatske spremembe. Za vedno več vremenskih ekstremov in za vedno več naravnih katastrof. In ni si težko predstavljati tudi neke večje naravne katastrofe, ki bo tako pretresla človeštvo, da se bo prebudilo dokončno. Da bo to pomagalo pri ozaveščanju, da se bo potem človek zavedel, kam ga peljejo dosedanji vzorci delovanja in obnašanja. Zato pravim, da bi takšna katastrofa, ki ne bi uničila človeštva, bi bila pa dovolj huda, da bi ga prebudila, morda pomenila celo rešitev za človeštvo, ker bi se po njej prebudilo in začelo res drugače delovati. Poglejte, kaj se sedaj dogaja. Katastrofe so, ampak politika, kapital še vedno deluje po starem. New Orleans, na primer, če se spomnimo hurikana, ki je zbrisal New Orleans, kako strahovita katastrofa je bila takrat. Ampak ameriška politika se potem ni prav nič zbudila. Hitro so se vsi potrudili, nazadnje tudi mediji, da bi čim prej pozabili na to. In da bi življenje čim prej teklo tako naprej, kot je teklo pred to katastrofo. Pa je bila katastrofa huda. Očitno bo potrebna še večja katastrofa. In tako, kot se stvari odvijajo, najbrž ne bo treba prav dolgo čakati na to. Ampak že ta bi morala zadostovati. Pa še kakšna druga, se vidimo na vseh koncih, kaj se dogaja. Zdaj že vsak sam občuti na svoji koži, da vreme ni več takšno, kot je bilo. Da letni časi niso več takšni, kot so prej bili.
Nekaj glasbe. Evropska unija, ne, gospod predsednik, pa je kljub vsemu vlečni konj pri spreminjanju odnosov do okolja v svetovni politiki. V teh dneh potekajo pogajanja o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Pogovori tečejo v tej smeri, da bi se unija enostransko zavezala, da bo zmanjšala izpuste za 20% do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Nekaj pa ostali. Zdaj ledino v ZDA vemo, da Or je bivši podpredsednik Al Gore. Kaj pa se bo zgodilo naprimer z Indijo, s Kitajsko? To sta gospodarstvi, ki se dvigujeta in seveda z njim tudi vsi okoljski problemi vred.
Evropska unija je res sorazmerno bolj ozaveščena, ko govorimo o klimatskih spremembah, kot pa večji del sveta. Zato je prav, da gre naprej, da ima iniciative, ki gredo pred drugimi. Ampak to ni dovolj. Tudi če Evropska unija sama sprejme ukrepe, ki bi bili zadostni za njo, v svetovnem merilu to ni dovolj. Ker če bodo drugi naprej onesneževali zrak, potem bomo mi prav tako dihali tisti zrak in naše podnebje bo prav tako pokvarjeno, kot je nekje druge. Torej, cel svet bi se moral najti tukaj. Cel svet bi se moral najti na nekem novem dogovoru, novi odločni akciji, na dogovoru, ki bi šel precej dalj, kot je šel Kjotski sporazum pred 10 leti. Kjotski sporazum poskušajo sedaj nekako nadgraditi za obdobje po letu 2012, ko se izteče. Ampak mislim, da bodo potrebni še bolj radikalni ukrepi, kot jih sedaj obravnava Evropska unija. Saj vsaka nova ocena, ki pride ven, kaže, da se hitrost klimatskih sprememb ves čas povečuje, da so procesi hitrejši, kot se je prej mislilo. Tako je in nas utegne vse vedno bolj presenečati in bo na koncu manj časa, kot bi si kdo želel. Pričemer ne smemo pozabiti, da marsikdo načrtno prikazuje stanje bolj optimistično, kot pa je realnost. Da so zatem korporacije, kapital s svojimi denarji, ki celo podkupujejo znanstvenike na različne načine za to, da mu učijo. Al Gore o tem govori. In seveda je potem težko, ko se vzbuja ves čas nek dvom, ali so res to takšne spremembe ali ne, ali je res potrebna takšna akcija. Enostavno zato, da se ne bi bilo potrebno velikemu biznisu prilagoditi. Zato so torej takšna zavaravanja. Ampak da greva nazaj na svet. Kitajska res sedaj zelo onesnažuje ozračje. Hitro se razvija, tam je ogromno ljudi. Ampak Kitajci pravijo, mi smo se šele začeli razvijati.
Imamo pravico, ne, da pridemo kaj pa tisti,
ki so že daleč pred nami in imajo tudi veliko višjo stopnjo izpušnih plinov že za sabo. Z njihovega vidika imajo morda prav, ampak tudi njih bo zadelo to. Če bo klima uničena, potem bo tudi njih to zadelo. In tudi njih mora biti to najbolj važno. Je pa res, da bi bila cela akcija verodostojna, svetovna akcija, bi se morali na njeno čelo postaviti Američani. Potem bi težko kdo rekel, tudi Kitajci ali Indijci ali kdorkoli drug, češ ne bomo sledili. Sedaj lahko vsak tudi pokaže s prstom na Američane, češ. Oni so najbolj razviti, najbolj onesnažujejo, pa ne sprejemajo odločnih ukrepov. Ne želijo svetovnega dogovora o tem. Nekatere stvari Američani že delajo, torej tudi sami, ampak jaz mislim, da ni dovolj to, kar počnejo, da bi zmanjševali izpušne pline, vsekakor ni dovolj. Ni dovolj zato, da bi preobrnili svetovne trende. In jaz mislim, da kot najmočnejša država na svetu, najbolj razvita država na svetu, imajo tudi največjo odgovornost. In da bi morali prevzeti tak svetovni leadership. In da bi potem drugi sledili. Sama Evropska unija žal ni dovolj, nima dovolj teže za to, da bi potegnila cel svet. Zato se bodo morali, jaz mislim in upam, tudi Američani pridružiti in veliko bolj odločno stopiti na to pot. Ampak to pa ni enostavno. Ravno pre njih so morda ti mehanizmi moči, denarja nekako najbolj trdno usidrani in tudi najbolj vplivajo na politiko. Ampak tudi pri njih se ljudje začenjajo ozaveščati, da se gre za, tudi za njih, za njihovo klimo, za njihovo prihodnost, da je prihodnost torej ne samo nekega tretjega sveta, ki je daleč od njih, ampak prav tudi njihova ameriška prihodnost vprašaju in da bodo morali nekaj več storiti.
No, velika grožnja okolju in življenju na zemlji pa je naraščajoče nevarnost jedrskega spopada. Protiraketni ščit pred ruskim nosom na evropskih tleh, na Poljskem, na Češkem. Ruski zunani minister Lavrov je dejal, da se bo Moskva na ta ameriški načrt odzvala, vendar pa se ne bo pletala v oboroževalno tekmo. Zdaj lahko že govorimo o tem, da se enkrat že končana hladna vojna nevarno približuje.
Pa jaz ne bi govoril o hladni vojni, ker situacija je zdaj drugačna. Takrat sta bila dve velesili, ZDA in Sovjetska zveza, ki sta vse čas med sabo tekmovali v oboroževanju. In tudi obe dajali približno enako denarja v ta namen. Danes Američani daleč odstopajo. Veliko več dajo za oborožitvene izdatke kot Rusi ali kot kdorkoli na svetu. Daleč, daleč, daleč več. Po mojem prepričanju veliko, veliko, veliko preveč. Ni potrebe. Kje je tisti sovražnik, proti kateremu se želijo sedaj ščititi s tem ščitom? Jaz mislim, da gre predvsem za interes tega vojaško oborožitvenega gospodarskega kompleksa, gospodarsko-politični konglomerat. Gre za ogromne denarje, za ogromen biznis v zadju. Milijarde in milijarde in milijarde dolarjev. Od tega veliko ljudi živi, veliko delovnih mest in od tega je še več dobičkov, več profitov. In to je tisti glavni motiv, da ta mašinerija vse čas teče in vse čas se pripravljajo nova orožja, potem jih je treba tudi preizkušati in tako naprej. Ampak prav ta vzorec razvoja nikamor ne pelje. Kam pa lahko pelje? A je svet zaradi tega bolj varen? Ali so Američani bolj varni danes, kot so bili recimo pred nekaj leti? Pri vsej tej dodatni oborožitvi, pa pri vsej vojni proti terorizmu, ki je vse podrejeno, svet ni bolj varen. Svet je danes manj varen. Kljub vsem vojaško-policijskim ukrepom, sredstvom in tako naprej. Zato jaz pravim, da nihče si ne more varnosti zagotoviti z vojsko, s policijo, dokler bo svet tako neravnotežen, kot je danes, dokler bodo v njem tako velike razlike, socialne razlike. Na eni strani preveliko bogatstvo, s katerim nimajo kaj početi, na drugi strani strahotna revščina. To je še vedno svet danes. Pa smo že pred 10 leti rekli, da bomo revščino izkorenili, lakoto izkorenili sveta. Kje pa? Še vedno polovica človeštva živi pod tistim nivojem, ki je primeren človeku. Še vedno veliko ljudi umira od lakote, pa od bolezni, ki so s tem povezane. Ampak zelo malo ali skoraj nič naredi razviti svet za to, da bi to stanje spremenil. Zato ni čudno, da veliko ljudi ne vidi perspektive, mladih ljudi recimo, ki živijo v nekaterih delih sveta. svet se jim zdi krivičen. In zato ni težko za kakšne verske ekstremne voditelje ali druge ekstremne voditelje, da ves čas pridobivajo nove in nove teroriste iz vrst mladih ljudi, ki jim ni težko dopovedati, češ, pogledajte, ta svet je krivičen, krivična je politika, ima dvojna merila, ena za nas, ena za druge, za njihove prijatelje. In na ta način seveda se bo ves čas dalo dobivati nove in nove samomorilske teroriste. Zato jaz pravim, če bi najmočnejša država na svetu in najbogatejša, skupaj z drugimi, začela resno odpravljati revščino v svetu, bi s tem naredila veliko več za svojo varnost, kot pa naredi z vsem orožjem, z vsemi vojskami, z vsemi novimi oborožitvami in ščiti in tako naprej. Ker potem bi ljudje začeli gledati na njih povsem drugače, ne več morda kot na arogantno velesilo, ampak kot državo, prijateljsko državo, ki si res iskreno prizadeva za to, da bi zboljšala stanje na svetu. Zmanjšala ta neravnotežja, krivice, odpravljala lakoto in se. In potem, zato pravim, bi bilo veliko težje ali pa ni mogoče dobiti tudi takšne nove rekrute za teroristične akcije, če bi bila to država, ki je dobra država, ki želi pomagati, če bi se ustvaril takšen pogled v svetu. To bi najbolj zagotovilo varnost, tako Američanov, kot tudi Evropejcev in drugih v razvitem svetu. Nobeno orožje je ne bo uspelo zagotoviti.
Če samo še za hipec ostaneva pri jedrskem orožju, se pravi žarišče v Iranu. Kako komentirate zahtevo iranskega predsednika Ahmadinežada, da se je njegova država sicer da je pripravljena ustaviti program bogatenja urana, ampak če bojo enako storili zahodne države?
No, jaz mislim, da iransko vodstvo tudi ni odgovorno. Da nikakor ne potrebujejo jedrskega orožja. Kaj želijo z njim doseči? Če bi se usmerili v to, da zagotovijo razvoj svojega naroda, svoje države, bi to mirno lahko počeli. Ne glede na to, kašno vero imajo ali karkoli. Ampak kljub vsemu se usmerjajo v to, torej očitno v to, da bi zgradili, da bi prišli do jedrskega orožja. In s tem dajo povod tudi drugim, tistim, ki morda na drugi strani rabijo novega sovražnika, kamor bi lahko usmerili svoja orožja, ko tako radi potem pritisnejo včasih na gumbe. Torej, na vsak način je v interesu mednarodne skupnosti, da se ta konflikt ustavi, tudi v interesu iranskega vodstva. In ne bi smelo dajati povoda raznim jastrebom v svetu, da v njih najdejo opravičilo za svojo militaristično ekspanzijo.
In kaj glasbe? Thank you. gospod predsednik, zdaj pa bi vas prosila še nekaj besed o krizi na Kosovem. Zdaj, srbski predsednik Boris Tadić je po srečanju s posebnim odposlancem Združenih narodov Ahtisarijem zavrnil Ahtisarijev predlog o prihodnem statusu Kosova. Zdaj, Ahtisariji sicer izredno ne omenja neodvisnosti, ne, ampak Tadić je takoj zatrdil, da Srbija nikoli ne bo pristala na neodvisnost pokrajine. Vi ste se zelo veliko ukvarjali s tem problemom. Kje vi vidite rešitev?
To je težak problem. Težak pa predvsem zato, ker ni odgovornih politikov, ki bi ga reševali, predvsem na srbski strani. Jaz mislim, da se je Ahtisari zelo potrudil s tem predlogom, tudi šel tako daleč nasproti srbski strani, kot je pač lahko šel, zato da bi imela nek, kot pravimo, face saving in da bi Kosovo na nek način dejansko bilo suvereno, formalno pa še ne, povsem ne. Ampak očitno za srbske politike tudi to ni dovolj in hočejo nekaj, kar je nerealno. Povsem nerealno je dejansko vzpostaviti spet srbsko suverenost na Kosovem. To je nemogoče. Srbija nima zato nobenih instrumentov, nobene možnosti. Od leta 1999 naprej, ne, 1999, potem ko je Milošević skušal suverenost zagotoviti z vojaško-policijskimi sredstvi, pa je potem svet odreagiral na to in od takrat so tam mednarodne sile, ki skrbijo za red in mir, hkrati pa mednarodna skupnost soupravlja Kosovo skupaj z Kosovari. Tako da tisto, kar je realno in kar bi morala srbska politika upoštevati, je predvsem to, da zagotovi resnično varstvo srbski manjšini na Kosovem, da zagotovi njihovo sodelovanje, res takšno enakopravno sodelovanje v vseh srbskih vseh kosovskih organih in pa da zagotovi varstvo kulturne, verske dediščine, samostanov, cerkva, ki predstavljajo res nek zelo pomemben kulturni, zgodovinski zaklad. Kaj več od tega je pa popolnoma nerealno in tudi neizvedljivo. Ne? Ampak, kadar politiki začnejo igrati na čustva ljudi, igrati na to, češ kaj je nekoč bilo na Kosovem, kaj to pomeni za Srbijo, na preteklost, na velika zgodovinska dejanja in tako naprej. Hkrati pa pozablja, ali pa prav zato, da se pozablja na probleme sedanjosti in prihodnosti, takrat je takšna politika neodgovorna, pravim jaz, in škodljiva za narod. V Srbiji imajo žal takšno politiko že skoraj 20 let. In še vedno se niso povsem otresli. Skubili so veliko za to. Skubili so razvoj. Zaostajajo. Pa še vedno se ukvarjajo s preteklostjo. Namesto, da bi lepo gledali, kako ljudje živijo in skušali dvigniti življenjski standard. Kvaliteta življenja zaostaja tam. In nevarnost tega je, kar je pač vedno nevarnost populistične politike, politike, ki igra na negativna čustva ljudi. Upali, mislili smo, da bo to, kar se zgodilo v nekdanji Jugoslaviji, dovolj hud in jasen primer za vse, ampak očitno še ni bilo dovolj, nekateri še vedno živijo v takšni politiki. Tako da Ahtisari, pravim, ima težko delo, najbrž bo edino, kar je možno, to, da se mednarodna skupnost poenoti in da ga podpre, da podpre njegov načrt, tudi Varnostni svet Združenih narodov in da se pač takšen uveljavi. Kot vidimo, je sam Ahtisari prišel do spoznanja, da najbrž dogovora med obema stranema o tem ni mogoče doseči.
Če pogledava še k našim sosedom, včeraj je odstopila italijanska vlada zaradi Afganistana. Menite, da ima samo odstop italijanske vlade lahko kakšne posledice za Slovenijo, ali je to pač v Italiji nekaj tako običajnega, da niso nikogar presenetili s tem?
Ja, res je, v Italiji se to pogosto dogaja. Vse v preteklosti se je v zadnjem mandatu ne. Zdaj se je kar kmalo začelo v tem novem mandatu te vlade. Težko je reči, kako se bodo naprej dogovorili. Mislim, da na odnose Slovenije to ne bo kaj bistveno vplivalo in da kar se teh odnosov tiče, ne, velja pravzaprav isto, ko sem malo prej govoril za srbsko-kosovski problem. Odpiranje preteklosti, igranje na negativna čustva, odpiranje potem nekih krivic, ki so se v preteklosti dogajale in usmerjene pozornosti na to seveda ni dobro za nobeno politiko. Zlasti, če pri tem ne pazi na to, da so zadeve uravnotežene in blizu zgodovinski resnici. To je potem škodljivo, če vsaka stran to po svoje prikazuje in pa pozablja na to, na tiste slabe točke v svoji lastni zgodovini. Jaz mislim, da bi bilo veliko bolj koristno, če bi ravno tisto poudarjali, tisto, kar so zagrešili sami, recimo v časih fašizma. Zato, da se to ne bi nikoli več ponovilo, da ne bi nikoli več šli v takšno smer. Takšne stvari bi morali izpostavljati. Ne pa kazati na druge, vedno na druge, češ, drugi so bili tisti, ki so bili slabi, vse mi pa nismo bili tako slabi. To ni dobro. To je škodljivo za vsakogar.
Ste o tem pisali italijanskemu predsedniku?
Ja, lahko bi rekel.
No, že prej ste omenili, ko so govorila o Kosovam, Združene narode. Ne? Združeni narodi so bili ustanovljeni po eni največjih kriz, kar jih je človeštvo preživelo. Zdaj pa se zdi bolj, ko se ta leta umikajo, ko to mineva, da Združeni narodi dobivajo vse manjšo vlogo v svetu. A se strinjate s tem oziroma kje vi vidite prihodnost Združenih narodov?
Združeni narodi so zelo pomembna institucija in za človeštvo je bil to velik korak naprej, ko so po drugi svetovni vojni nastali Združeni narodi. Res pa je, da se prepogosto soočamo s situacijo, ko so neučinkoviti, ko pride do blokade odločanja, ko se zlasti velike države, velike sile, tiste, ki sedijo v varnostnem svetu in imajo pravico veta, ne morajo dogovoriti, ker ima vsaka neke svoje interese, neke posebne interese, ki jih ščiti svoje prijatelje, svoje gospodarske interese, geopolitične interese. In jaz včasih rečem, nikogar pa ni tam, ki bi ščitil interese človeštva kot celote. Ščitijo svoje posamične interese. In to je problem Združenih narodov. Zaradi takšnih posamičnih interesov potem ne sprejemajo odločitev in niso dovolj učinkoviti takrat, ko bi bilo treba. Zato so velikokrat prepozni, prepočasni pri reševanju kakšnih kriznih situacij, kot je bilo recimo v Ruandi ali pa v bivši Jugoslaviji, zlasti Bosni in Hercegovini, ali pa sedaj v Darfurju v zadnjem obdobju. Ker je vedno kakšna članica varnostnega sveta, ki ima neke svoje interese in potem ne pride do dogovora, ne pride do akcije. In tudi tu pridemo do tiste točke, ko pravim, do tiste točke zavedanja, ko bomo morali biti vsem jasno, da smo med sabo na svetu, vsi med sabo odvisni, povezani in da moramo braniti interese človeštva, ne pa interese posameznih skupin, tudi posameznih narodov, nasproti interesom človeštva.
No, ko ste bili predsednik vlade, ste bili znani po svojem pragmatizmu. Ne? Delovali ste zelo umirjeno, vedno strogo, razumsko in iz stališč, ki naj bi bila nekje najboljša za večino. No, zdaj pa razum, kot pravite, v zadnji knjigi mora postati le orodje zavesti, v spredje stopa intuicija. Zdaj, kako je vam to uspelo, kako se pravzaprav to lahko zgodi?
Pravim, da bi moral vsak človek malo ustaviti svoj razum, svoje misli, ker kar naprej se nam po glavi vrtijo neke misli, pa nekaj razmišljamo, kaj bo z nami, kaj bi storili, kaj je bilo in tako naprej. Skratka, kar naprej se nam nekaj vrti v glavi in zato smo tudi nemirni. Zato veliko krat življenje uhaja mimo nas, ga čisto zares ne živimo, ker je naš razum, naša glava vse čas nekje drugje, ni tukaj in zdaj, kot pravimo. Ne opazimo podrobnosti, malenkosti iz našega življenja tukaj, zdaj. Ampak živimo v tem, kaj se bo morda zgodilo ali pa se ne bo zgodilo, pa nas je strah, pa nas skrbi, kar naprej nekaj. Ampak zaradi tega niso stvari nič boljše, če nas je strah ali pa če nas skrbi. Nasprotno, običajno so še slabše. Strah ali pa skrb veliko krat pripelje do tega, da ne bomo vlekli pravih potez, sprejemali pravih odločitev. Medtem ko po drugi strani, če uspemo ustaviti to stalno divjanje misli, če uspemo ustaviti naš razum, kot pravim, sprazniti glavo, potem lahko zares zaživimo v tem trenutku tukaj. Ga zaznamo, polno njegovo energijo, se zavedamo vsega, sami sebe, ljudi okrog nas, vseh podrobnosti. Takrat pravzaprav živimo polno. In za čuda, ravno takrat, ko nam to uspe, nam potem lahko tudi pridejo v glavo misli, ideje, rešitve, ki so najboljše za nas. Čeprav se ne trudimo z njimi, ker padejo nam v glavo. Če smo uspeli jo sprazniti, če smo uspeli spostaviti svoj stik s trenutkom, če se ga zavedamo. To pa je intuicija, notranji glas, ki začne takrat delovati. In ta nas lahko potem vodi po najboljših poteh za nas. Najboljše odločitve lahko sprejemamo na takšen način.
Ampak, gospod predsednik, ta svet na zahodu je narejen tako, da je človeku skoraj da ni treba več misliti. Ne? Se vse, kar samo dogaja, imamo poskrbljeno v službi, doma pred televizorjem, skratka za konstantno dogajanje in včasih ima človek občutek, da ga vodi nekdo drug, da ga vodijo korporacije dejansko, kot ste prej govorili. Kako naj se potem človek omakne v osamo, da lahko napreduje, ne? Ker že budisti Nietzsche je pisal o tem, da je osama tisto, ali fizična, ali pa pač notranja, ki prinese dvig zavesti.
Jaz pravim, da ni potrebno, da se fizično osamimo, torej da gremo nekam v neko samoto. Morda je koristno, če to naredimo za nek krajši čas, za nekaj časa, toliko, da uspemo ustaviti tiste naše dosedanje življenjske vzorce, tiste, ki smo jih mehansko ponavljali, da uspemo iz njih skočiti ven. Včasih je zato že recimo dopust dovolj, ne? Ali pa morda za vikend, da nekam gremo in da skočimo iz tiste naše dnevne rutine, ki jo ponavljamo mehansko, brez da bi o nej razmišljali, brez da bi se vprašali, zakaj to sploh delamo, je to dobro ali ne, ali morda bi morali kaj drugega početi. Torej, moramo najti način, da izkočimo iz te rutine, iz teh naših običajnih vzorcev. Sobota nam lahko pri tem koristi, ni pa nujna. Lahko tudi na drug način uspemo. Predvsem se moramo zavedati, začeti zavedati teh te rutine, tega mehanskega življenja, v katerem živimo, ko prav zares ne živimo, ko stvari ponavljamo kar tako, iz dneva v dan, brez polnega zavedanja, z nizkim zavedanjem, ko gre na koncu življenja kar nekako mimo nas, ko imamo ves čas občutek, da čisto prav zares pa ne živimo, no, da nekaj ni v redu v tem našem življenju. To moramo, to zavedanje moramo vzpostaviti in takrat se začeti zavedati potem vsega, začeti razmišljati o naših dosedanjih vzorcih, ali so pravi, čemu služijo, ali lahko živim kako drugače. Če to in to delam na tak način, vedno potem padem v neko morda ali v slabo voljo, ali v žalost, ali v jezo, ali skrbi in strah. To je pa vse negativnost. Kako bi to spremenil, to presekal? Predvsem moramo najti način, da začnemo biti pozitivni. Da smo vedno sproščeni dobre volje, da nas ne preganjajo negativne misli, strahovi, skrbi, da se tega otresemo. Potem bomo veliko lažje živeli, tudi bolj zdravi bomo. In živeti pa moramo tam, kjer smo, v sredi, med ljudmi. Ne moramo se naučiti živeti samo v osami, ker potem ne bomo znali živeti v družbi, tam, kamor sodimo. Torej se moramo naučiti živeti v svojem okolju, pa da pri tem spostavljamo to zavedanje, da spostavljamo ta, izpravimo časih, ta zid zavedanja okrog sebe, da stvari ne ponavljamo rutinsko, da nas ne potegnejo vzorci, da nas tudi drugi ljudje kar ne potegnejo avtomatsko v neke svoje vzorce delovanja. Da se vedno zavedamo sami sebe, okolja, drugih ljudi in da polno živimo. Takrat nas tudi intuicija dobro služi.
Zelo je zanimivo, ne, da veliko ljudi, ki so na višji stopni zavedanja, pravzaprav prihajajo z najbolj kriznih žarišč sveta, z najhujše revščine, Indija, Nepal in podobno. Pravite v svoji knjigi, da tudi tragedije, tudi revščina lahko pripomorajo k temu, da človek drugače pogleda na svet.
Res je. Sodobni način življenja, zlasti v zahodnem razvitem svetu, danes je takšen, da na nek način je udoben, človeka potegne v svoje udobne vzorce, materialnih dobrin je veliko, televizija izpolnjuje naš čas in potem kar nekako preživimo takšno življenje tako z nizkim zavedanjem, kar nekako mehansko življenje. Ko ste že prej rekli, morda sploh zares ne živimo, ga napolnimo z raznimi substituti, torej s različnimi mašili. Veliko se ukvarjamo s potrošništvom, s materialnimi dobrinami, pa še kariera nas zanima, pa tako pravim, televizija, nogomet in tak. Ampak to je na koncu potem bolj životarjenje, kot pa zavedno življenje. Zato je zanimivo, da veliko krat ljudje, ki živijo v težjih razmerah, ki se soočajo z resnejšimi preskušnjami, da bolj dvignejo svojo zavest, da se sami sebe dvignejo, tudi svojo energijo, da se bolj zavedajo življenja, znajo bolj ceniti trenutek, vsak trenutek bivanja, ceniti tisto, kar imajo in da tudi čutijo z drugimi. Takrat, da se zavedajo, da si morajo ljudje med sabo pomagati, ker so od tega odvisni, drugače ne preživijo, da so ljudje med sabo povezani, so odvisni in da so tudi z naravo povezani, od nje odvisni. Takšnega zavedanja manjka danes zahodnemu človeku, če tako rečem. Življenje je postalo nekako preveč utojeno od drugih ljudi, ni več tega občutka solidarnosti, medsebojne odvisnosti, pomoči, sočutja, ni več povezanosti z naravo. življenje je postalo tako urbanizirano, tako drugačno, kot je bilo nekoč, tako ranljivo tudi. Človek vedno bolj odvisen od vseh mašil, ki jih ustvarja sodobna civilizacija, vseh iluzij, da prav ne zna več živeti svojega življenja. In ko se v nekem trenutku sooči s krizo, resno krizo, takrat veliko krat odpove. Zato vidimo, koliko je v nekaterih zahodnih državah, recimo ljudi, ki ne znajo sami živeti, ki potrebujejo psihiatra za to, da lahko živijo. To je prav neverjetno, da človek ne zna živeti sam, da zato rabi psihiatra, da mu svetuje, kako ne živi. In človek, ki ima zelo veliko denarja, ki ima pravzaprav vse, ampak samo živeti ne zna. Ali pa morajo zato ali se alkoholizirati ali uživati mamila ali karkoli podobnega. Ker drugače ne znajo živeti. Ne znajo živeti sami sabo za zavedanje v tem svetu.
Se lahko vprašam, ne, kaj se je dogajalo v Amrusu, to smo videli, ampak kaj ste občutili takrat? Vas je bilo strah?
Ne, niti slučajno. Ne, sploh ne. Sploh mislim, da me ni več strah nobene stvari. Da mi je uspelo to čustvo popolnoma odpraviti, če tako rečem, z mojega repertoarja. Strah je sploh nekaj zanimivega. Ne? Če je človeka strah česa, potem obstaja velika večja možnost, da se mu bo ravno tisto zgodilo, kot pa če ga ni strah. Strah, ker sam nekako privlači nase nesrečo. In če se bojimo nečesa, potem se bo tisto veliko prej res uresničilo. Kot da negativnost kar nekako vleče nase negativnost. Strah je negativno čustvo in kar vleče nase negativno energijo. Slabe ljudi, na primer, slabe dogodke. Če pa smo pozitivni, če nas ni strah, če smo pozitivno naravnani, pa se ne bojimo, ne skrbimo, potem se nam pa kar dogajajo nekako dobre stvari, kar pridejo nekako nam na pot. Tudi dobri ljudje, ne slabi, ampak dobri. Kot da dobro privlači dobro, slabo pa slabo. Torej slaba negativna energija privlači slabo, dobro pa dobro.
Za konec, gospod predsednik, v zadnjem času v Sloveniji opažamo, da je zelo lahko obračunavati z ljudmi na tak način, da damo zanje anonimno ovadbo. To se je danes vam zgodilo. Lahko komentirate kaj?
Še vedno živimo v svetu, v katerem je zelo veliko negativnosti in zelo veliko ljudi, ki so še zelo upleteni, zajeti, polni teh negativnosti. Takšni ljudje znajo delati samo slabe stvari, nič dobrega. Nekako ne morejo iz svoje kože ven. In potem, ko včasih začutijo, da je širša klima morda postala bolj naklonjena temu, potem takšne negativnosti udarijo na dan. In potem jih tudi spravljajo ven, tako kot se v tem primeru, ki ste ga omenili, pa še več takih primerov v zadnjem času. Ampak meni to niti slučajno ne more priti do živega. Mislim, da je pomembno, da ves čas ustvarjamo pozitivno energijo, da smo ves čas pozitivni. Da je to edini način za spreminjanje sveta, tudi za dvigovanje zavesti. Če se spustiš na isti nivo z negativci, potem tudi, če imaš dobre namene, ampak boš sam nekako tudi obtičal tam, se boš z njimi nekako premetaval potem v negativnosti, v blatu, če tako rečem. Zato to nima smisla. Zato grem tudi jaz mimo tega, preko tega. To me ne zanima. To se odbija tako. Veliko pomembnejših stvari je na svetu. Tisto, o čemer sem govorila prej v prvem delu vdaje. Potrebno je dvigovati zavedanje, potrebno je spremeniti ta svet. Na koncu ga je treba rešiti, da ne bo propadlo.
Srečno pot, gospod predsednik. Hvala lepa, ker ste bili naš gost.
Hvala tudi vam.
pustiš. To je bila četrta mreža radijskih postaj Slovenije.